Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 dhjetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka mirëpritur formimin e qeverisë së re të Kosovës. Policia e Kosovës thotë se ka filluar një aksion të gjerë policor me çrast ka pasur edhe arrestime. Raporti i Senatit Amerikan për teknikat e hetimeve të agjencisë CIA ka hasur në reagime të ndryshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e përgëzoi Kosovën për konstituimin e parlamentit dhe formimin e qeverisë në kalimin e parë të autoritetit politik nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme në gjithë territorin e Kosovës. Në një komunikat për shtyp thuhet se koalicioni qeverisës dhe procesi që çoi në formimin e tij dëshmon fleksibilitetin dhe vitalitetin e institucioneve politike e demokratike të Kosovës. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës për të ballafaquar me sfidat e ardhshme, përfshirë dialogun me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve dhe përkushtimin e Kosovës për ngritjen e gjykatës speciale që do të adresojë dyshimet e hetuara nga forca e posaçme hetuese. Policia e Kosovës e ka filluar një aksion të gjerë në disa rajone të Kosovës, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës. Zoti Kelani ka njoftuar se janë arrestuar disa persona dhe janë bastisur disa lokacione. Për shkak të hetimeve dhe faktit se operacioni është ende në vazhdim, Zoti Kelani nuk ka dhënë informacione të tjera. Mediat vendese në Kosovë njoftojnë jo zyrtarisht se bëhet fjalë për një rrjet të krimit të organizuar. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden tha se Ukraina nuk mund ta humbë rastin për të ndryshuar për të mirë. Duke folur mbrëmvon në Institutin Kombëtar Demokratik në Washington, Zoti Biden theksoi se këtë rast ukrainasit nuk mund ta humbin, pasi ata nuk kanë më tepër raste për një kohë të afërt. Më tutje Joe Biden theksoi:
"In these days when countries are using kleptocracy and oligarchies like Putin is as tools of international coercion."
Këto ditë kur vendet po e shfrytëzojnë kleptokracinë dhe oligarkinë, siç bëri Putini, si mjete për detyrim më ndërkombëtar, luftimi i korrupsionit nuk është vetëm për qeverisje të mirë, por është edhe për mbrojtje, është për integritet, është për sovranitet, tha Biden. Forcat të qeveritare të Ukrainës prej muajit prill kanë luftuar kundër separatistëve prorus. Në këtë konflikt deri tash janë vrarë më se 4300 vet. Ushtria e Pakistanit të thotë se i ka vrarë 11 militante në sulmet ajrore në një territor fisnor afër kufirit me Afganistanin. Në njoftimin e ushtrisë pakistaneze theksohet se mbrëmvon janë shkatruar 3 bazat të militantëve në rajonin në Khyber, ku armata e Pakistanit të prej muajit të shtator ka ndërmarr operacion kundër talibanëve pakistanez dhe grupeve të tjera militante. Gjatë operacioneve kundër militantëve në gjithë rajonin e Waziristanit Verior, që kanë filluar në muajin qershor, janë vrarë së paku 1100 militant, po ashtu janë vrarë edhe 100 ushtar. Këto të dhëna nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Nga ofensiva ushtarake janë zhvendosur afro 1 milion njerëz. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë, Fisnik Korenica dhe Ismail Hasani, vlerësojnë se përbërja e qeverisë re të Kosovës nuk është atill çfarë pritej. Ata parashojnë se qeverinë e re e presin një vargë sfidash, të cilave ajo duhet të qaset në mënyrë shumë serioze. Kronike Bekim Bislimit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se rezumeja e shpalosur nga kryeministri Isa Mustafa nuk ka shpërfaqur ndonjë plan qeverisës që lidhet me realizimin konkret të objektivave të qeverisë.
Besoj që kompozicioni i ri i kabinetit qeveritar sa i takon pasrëtisë së figurave të tyre, pratë ministrave, është në një nivel relativisht të mirë nga shumica e ministrave që janë pjesë e këtij kabineti. Mua më duken që nuk kanë treguar ndonjëherë përvojë të jashtëzakonshme menaxheriale që nesër të mund të ndryshojnë rënjësisht gjendjen në ministrit ku ata do të drejtojnë.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani vlerëson se në kompromise të mëdha kur krijohet një qeveri e koalicionit, sikurse tashmja, është e pamundur që gjetjet të jenë të 100%.
Këtë kuptim mund shoh se nga përvoja e cila u bë publike aty këtu lë për të dëshiruar pozicione emra individ të cilët mbase kanë ekspertizën për një fushë tjetër, por nuk kanë ekspertizën për dikasterin për cilin janë zgjedhur.
Analisti Hasani vlerëson se ekspozeja e shpaluar nga kryeministri Mustafa ka qenë e përgjithësuar dhe jo konkrete për sfidat të cilat e presin Kosovën.
Brenda asaj konsideroj se qeveria e re duhet të merë në mënyrë tepër serioze sfidat të cilat e presin Kosovën.
Analisti Hasani shtoi se sfida serioze për qeverinë e re do të jenë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, ndalimi i migrimit të rinëve, njohjet e reja të shtetit, si dhe forcimi pozitës ndërkombëtare të vendit në raport me strukturat euroatlantike. Korinica shpreh mendimin se janë tri sfida themelore që e presin ekzekutivin e vendit. Sipas tij, nga qeveria e re kërkohen vendime të guximshme që do të çonin në zhbllokimin e rrugës së integrimit evropian të Kosovës me nënshkrimin në marrëveshjes për stabilizim asocim dhe me marrjen e vlerësimit pozitiv lidhur me zbatimin e reformave të kërkuara nga udhërrëfyesi për liberalizim të vizave. Gjithashtu, sipas tij, kërkohet reforma në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit politik, si dhe çështja e punësimit dhe përmirësimit të kushteve në tregun e punës në mënyrë që Kosova të mos ketë shkallë të lartë të varfërisë dhe numër të madh të emigrantëve potencial.
Tash në gjendje kjo qeveri ti adresoj këtë çështje, mendoj që kjo gjë mbetet të shihet, por nga lista ministrave të propozuar dhe nga mënyra se si u bë kalkulimi hyrjes në këtë qeveri, unë nuk mendoj që qeveria e re do ketë mundësi për të bërë ndryshime vërnësore dhe nuk ka guximin për të bërë ndryshime vërnësore, sepse i tillë është formati i koalicionit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shumica e qytetarëve të anketuar në Prishtinë thonë se nuk presim ndonjë ndryshim nga qeveria e re e udhëhequr nga kryeministri Isa Mustafa. Megjithatë, një prej 6 anketuarve thotë se pret ndryshime pozitive. Anketën me qytetarët në Prishtinë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Jeton Blacaku nga Prishtina, i cili studion në Fakultetin Filozofik, tha për Radio Evropa e Lirë se janë mësuar me deklaratat e politikanëve dhe mos realizimin e premtimeve të tyre.
Nuk besoj që qeverisja e Mustafës do të ndryshojë nga ajo e qeverisjes Faqit. Nëse do të jetë një mandat i plot, do të jenë të njëjtat sfida ose të njëjtat kërkesa qytetarëve, ashtu siç i kanë pasur në mandatin e zotit Faqi, vende të punës, zhvillim ekonomik, për cilat ndoshta jemi mësuar të dëgjojmë vetëm retorik e cilat nuk janë realizuar asnjëherë.
Gent Gashi, punëtor në një dyqan në qendër të Prishtinës, thotë se kryeministri i qeverisë së Isa Mustafa nuk ka arritur t'ia dalë në qeverisjen lokale.
Duke ditë që Isa Mustafa do thotë ka qeverisë për disa mandate me komunën e Prishtinës, edhe duke ditë që ka dështuar faktikisht me qeverisjen e komunës së Prishtinës, nuk besoj që do të ketë punë të mirë, si themi, më mirë se ashin fashë në qeverisje.
Kurse studenti Liridon Berisha tha shkurt se nuk pret kur farë ndryshimesh. Edhe Granit Rusolli, student në Fakultetin Ekonomik, nuk beson se do të ketë ndryshime.
Zbesoj, ndryshim ndoshta do të ketë, por ndryshim për të keq, se për të mirë ju.
Por ndryshe mendoni Liriana Bytyqi, studentin në Fakultetin Ekonomik. Ajo thot se nga qeveria ardhshme pritet të ketë ndryshime pozitive dhe mendon se qeverisja Mustafa do të ketë suksese.
Normal presim ndryshime pozitive, pse jo? Arsimi ndoshta kryesorja, shëndetësia, infrastruktura, kripto.
Ndërkaq Nazmi Ibrahimi, qytetar nga Prishtina, thotë se gjendja ekonomike e shumicës qytetarëve në vend nuk është e mirë. Ai madje thotë se shumë familje kanë mungesë për gjëra alimentare, ndërsa politikanët çdo ditë më shumë pasurohen.
Ta na mëtë, e mëtë problem, e mëtë në vendin. Shumica e popullit janë katastrofë, janë të hiek për gjona elementare. E këta, këta nuk e di s'herë mollë, me djele, me nipa, me dojën, me sebe, pa sebe, një në bomë, po të shko se uve këty, no. S'kam fëqi, s'kam, a me këmë sen, asë një tyve një lotë, hec, kohëm, kemë në njerëz e shkollum, e të meheqëm e tri, e me qitë pashtë, se ve, ligjë këtë seni në të kushmunët, e ligjë më këmë një borë, po këta, a e si du të me zbatu ligjë, a e përvetin nuk e zbatu, a e
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Senatin e Shteteve të Bashkuara mbrëm është publikuar raporti për teknikat e hetimeve të agjencisë CIA pas e sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001. Ka pasur edhe thirrje për ndjekjen ligjore të zyrtarve që ishin përfshirë në teknikat e hetimeve që raporti i ka përshkruar si brutale. Janë dëgjuar vlerësime të ndryshme lidhur me këto teknika nga personalitete të njohura politike. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari lart i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut dhe kundër terrorizëm, Ben Emerson, ka bërë thirrje për ndjekje ligjore të zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara që ishin të involvuar në atë që në raportin e Senatit Amerikan u vlerësua si marrje brutale në pyetje e të dyshuarve për terrorizëm. Në këtë raport që u publikua të martën vonë, theksohet se teknikat e zgjeruara të hetimeve nuk ishin mjete efektive për sigurimin e informatave të sakta ose për fitimin e bashkëpunimit të burgosurve. Në deklaratë theksohet se Shtetet e Bashkuara janë juridikisht të obliguara për sjelljen para drejtësisë të atyre që janë përgjegjës. Nga ana tjetër, Bashkimi i Lirive Civile Amerikane i ka bërë thirrje prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara që ta emrojë një prokuror special për hetimin e zyrtarëve që krijuan, miratuan, kryen dhe fshehen programin e torturës. Shkelësit duhet të ndiqen penalisht, ka theksuar ky grup dhe ka shtuar se në sistemin amerikan askush nuk mund të jetë mbi ligjin. Drejtori ekzekutiv i organizatës Human Rights Watch, Kenneth Roth, tha se nëse publikimi raportit të nuk çon në ndjekje ligjore të zyrtarëve, tortura do të mbetet opsion politik për presidentet e ardhshëm. Raporti prej 6.000 faqeve është përpiluar pas 5 vitesh të hetimeve nga Komiteti Senatit për Inteligjencë. Megjithatë, është publikuar vetëm një verzion i edituar prej 525 faqeve. Në të detajzohen metodat e marrjes në pyetje të agjencisë CIA gjatë hetimeve ndaj operativistëve të dyshuar të Al-Qaidës dhe për kapacitetet e fshehta në Evropë dhe Azi në vitet pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara. Më tutje në raport konkludohet se agjencia CIA ka përdorë teknika gjatë marrjes në pyetje të terroristëve të dyshuar që ishin brutale dhe shumë më të këqija se sa që ishin informuar zyrtarët. Si pas raportit, metodat kishin dështuar të nxjernin informatat të drejta. Po ashtu theksohet se CIA i kishte keq udhëhequr politik bërësi dhe të tjerët për nivelin e brutalitetit të teknikave kundër të dyshuarve për terrorizëm në vitet pas sulmeve terroriste. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vlerësuar se zbulimet në raport ishin shqetësuese. Më tutje ai theksoi:
Although I am concerned about potential ramifications overseas.
Megjithse jam i shqetësuar për pasojat potenciale tej oqeanit, për të cilat kemi ndërmarrë masa paraprake në përpjekje për ta zvogëluar çfarëdo rreziku shtesë, mendoj se ishte e rëndësishme për ne ta publikojmë raportin në mënyrë që njerëzit të kuptojnë në mënyrë precize se pse unë ndalova këto praktika si një nga veprimet e para që i ndërmora kur u bëra president, dhe shpresoj se ne nuk do të bëjmë gabime të tilla përsëri, tha Barack Obama në një intervistë për jetën televiziv amerikano-spanjoll Telemundo. Nëpërmjet një deklarate, drejtori i CIA së John Brennan tha se kjo agjenci ka bërë gabime dhe ka mësuar nga ato. Por ai theksoi se teknikat detyruese prodhuan inteligjencë që ndihmojnë në shmangjen e planeve për sulme, për zënjen e terroristëve dhe për shpëtimin e jetëve. Ish zëvendës presidenti Dick Cheney i tha së përditshme se New York Times se hetimet ishin absolutisht dhe totalisht të arsyeshme, pasi e mbajtën vendin të sigurt ndaj më tepër sulmeve me viktima masive që ishte objektivi ynë. Në këtë debat është përfshirë edhe senatori republikan me ndikim John McCain, i cili dikur ishte edhe veti burgosur i luftës.
I know from personal experience that the abuse of prisoners will produce more bad than good intelligence.
Nga përvoja ime personale e di se abuzimi të burgosurve do të prodhoj më tepër inteligjencë të keqe se të mirë, tha McCain gjatë diskutimit në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, edhe në rastin e kërkimit për Osama bin Ladenin, informatat të më të rëndësishme ishin ato që erdhen nga metodat konvencionale të marrjes në pyetje. Senatorët e tjerë republikan e kontestuan konkluzionin se metodat e hetimeve të agjencisë CIA, të theksuara në raport, dështuan të sjellin inteligjencë që ka quar në zënjën e figurave kryesore terroriste. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka mirëpritur formimin e qeverisë së re të Kosovës. Policia e Kosovës thotë se ka filluar një aksion të gjerë policor, me çrast ka pasur edhe arrestime. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e orës së 16:21. Ju urojmë çaste të mira.